Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään meillä on aiheena katolaisuus Suomessa. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Vieraanani on tänään teologian tohtori Emil Antton. Tervetuloa.
No kiitos ja kiva olla mukana vieraana.
Sinä, Emil, olet yksi Suomen tämmöisiä, ainakin minun silmissä, niin tunnettuja katolilaisia.
Joissain onko muuten pikkupiireissä ehkä.
Niin, no joo, mutta joissakin piireissä kuitenkin tunnettu katolainen.
En ihan yhtä tunnettu kuin Timo Soini.
No joo, totta. Joo, hän on ehkä se tunnettu katolilainen. Mutta miten sinusta tuli katolilainen kristitty?
No, siihen voisi vastata parillakin tavalla. Ensinnäkin sillä lailla, että mut vauvana kastettiin katoliseen kirkkoon. Siitä lähtien olen ollut ainakin virallisesti katolisen kirkon jäsen, mutta sitten tietenkin toinen kysymys on sen uskon omaksuminen ja kokeminen ja tällä lailla. Niin sanotaan, että tälle hengellisellä tasolla, sydämen tasolla 16-vuotiaana olin ensimmäistä kertaa pyhinvaelluksella Puolassa ja siellä tutustuin. Oli 2000 nuorta ihmistä, iloinen tunnelma ja tutustuin ensimmäistä kertaa moniin katolisiin niin kuin, rukouksiin ja semmoisen hartauselämään, mitä en ollut aikaisemmin kokenut. Ja messu oli joka päivä ja erilaisia rukoushetkiä ja siellä sitten sen vaelluksen aikana koin sellaisen Jumalan rakkauden kosketuksen tai puhuttelun tai jonkinlaisen sellaisen elämyksen, joka sai mut sitten alkamaan kotisuomessa käymään messussa itse omasta tahdosta säännöllisesti ja myös ripillä. Ja sillä lailla sitten aloin elää aktiivisemmin kirkollista elämää ja sitten tutustuin ihmisiin, joiden kautta sain sitten myös opetusta, jolloin se sitten myös tämmöinen dogmaattinen tai intellektuaalinen ja myös moraalinen ja hengellinen katolisen kirkon opetus ja kaikki se rikkaus, mitä siellä on vuosituhansien varrella kertynyt, tai ei varmasti läheskään kaikki, mutta ainakin jotain peruspalikoita siitä, niin aloin ymmärtää ja tulin myös niin kuin osaksi omaa elämää.
Oliko sun lapsuudessa niin kultalaiskirkossa pyhäkoulu on aika vahva tämmöinen, tietynlainen voisiko sanoa instituutio. Itsekin olen lapsena pyhäkoulua käynyt, niin onko katolaiskirkossa joku vastaava? Ootko käynyt sellaisessa lapsena?
No meillä oli semmoinen lauantai-kurssi tuolla englantilaisella koululla Meilahdessa, jossa itse asiassa nykyään opetan uskontoa. Katolista uskontoa sivutoimisesti kylläkin, mutta niin siellä oli lauantaisin noin kerran kuussa uskonnon opetusta ja sitten joskus siinä oli myös sitten messu ja erilaisia just jotain saattoi olla lauluhetkiä tai erilaisia hartauksia, mutta niin kuin ehkä pääasiassa se oli kuitenkin uskonnon opetusta, niin se on varmaan lähimpänä sitä, mitä meillä oli.
No sitten ihan lyhyesti, kun puhutaan katolisesta uskosta ja luterilaisesta uskosta, niin mitkä on merkittävimmät teologiset erot näiden uskontokuntien välillä? Lyhyt vastaus. Ainakin sakramentteja on katoliskirkossa enemmän kuin luterilaiskirkossa, eikö totta?
Joo, mutta ei se numeromäärä sinänsä ole niin merkittävä ero, että katolisesta näkökulmasta merkittävämpi ero on se, että miten ylipäätään kirkko jäsentyy sakramentaalisesti. Tarkoittaa sitä, että kirkon konstituutioon, eli ikään kuin perusrakenteeseen kuuluu ajatus siitä, että kirkkoa ei niin kuin tehdä itse, vaan se saadaan apostoleilta kätten päälle panemisen kautta sitten seuraavalle sukupolvelle. Pappeuden sakramentti tai vihkimyksen sakramentti, piispuus ja pappeus, niin välitetään ja otetaan vastaan niin kuin katkeamattomassa ketjussa. Ja sitä kautta sitten on myös valtuus piispoilla ja papeilla toimittaa muita sakramentteja, erityisesti eukaristia eli Kristuksen ruumista ja verta, joka on todellisesti läsnä, niin kuin tietysti luterilaisetkin uskoo. Mutta sitten reformaatiossa valitettavasti tapahtuu sitten ainakin Keski-Euroopassa tämmöinen katkeama tässä asiassa ja sitten Pohjoismaissa on vaikeampi kysymys, koska se muodollisesti säilyy piispuus. Mutta sitten mitä ikään kuin piispat antaa eteenpäin, kun ne vihkii pappeja. Niin se on niin kuin vähän kysymysmerkki, että onko siinä sama substanssi. Ja sitä kautta sitten myös ehtoollisessa on vähän kysymysmerkki, että onko siinä se sama substanssi. Tietenkin sitten tulee kysymys myös naispappeudesta ja vaikkapa sitten avioerosta ja sitten on kaikki tämmöiset niin kuin nykyajan ilmiöt, mitä nyt sitten vaan on nyt koko aika lisää. Tämmöiset myös, mutta kyllä se niin kuin näissä ekumenisissa neuvotteluissa, niin kyllä se tämä tämmöinen, joskus sanotaan virkakysymys, mä en yhtään tykkää sanoa sitä virkaa, kun se on meille pyhä sakramentaalinen asia, niin tämä pappeuden ja eukaristian linkki on aika merkittävä. Että kyllä katolisessa näkökulmasta luterilaisessa kirkossa kaikissa protestanttisissa yhteisöissä on tässä asiassa on jonkinlainen puute. Se ei tarkoita, että siellä ei ole mitään. Jotkut katolaiset saattaa suhtautua sillä tavalla, että siellä ei ole mitään. Se on mun mielestä tosi väärin. Varmasti siellä on jotain arvokasta hengellisesti ja Jumalan armo toimii siellä myös. Mutta myös monilla niin kuin käännynnäisillä on se kokemus, että kun ne tulee katolisen kirkkoon, alkaa käydä ripillä ja ehtoollisella, niin semmoinen yliluonnollinen elämä jotenkin ikään kuin syttyy liekkiin, että siinä on jotain enemmän. Siinä on joku täyteys, mikä niiltä on aiemmin puuttunut. Että on ihan niin kuin, jos oikeasti ihan puhutaan vakavasti, niin tämä on varmaan niin kuin ytimessä katolisesta näkökulmasta. Luterilaisesta näkökulmasta varmaan enemmän ytimessä on sitten edelleen monille vakavasti uskonsa ottaville niin kuin pelastuskysymys ja vanhurskauttamisoppi, vaikka onkin yhteinen julistus, mutta sekin koskee vain joitain perusperiaatteita ja sitten käytännössä on vielä varmasti paljon niin kuin eroavaisuutta siinä, miten se asia ymmärretään ja joillekin luterilaisille se on semmoinen hirveän keskeinen, katolilaisille se ei yleensä ole kovinkaan keskeinen asia, niin kuin tämmöisenä kontroversikysymyksenä.
No mä otan kiinni tuosta, kun mainitsit, että tavallaan jollain tavalla se usko syttyy eloon, syttyy niin kuin jotain syttyy, niin jos mä ajattelen omaa uskoani ja itseäni, niin tavallaan itselleni se usko on syttynyt eloon läheisestä suhteesta Jeesukseen.
Joo.
Että tavallaan ja Pyhä Henki tekee sen eläväksi. Kyllä. Ja tavallaan ehkä se Pyhän Hengen todellisuus jollain tavalla siinä niin kuin kirkastuu ja siinä on jotakin yliluonnollista.
Kyllä, ja mä ehdottomasti uskon, että se on todellisuutta myös ei-katolisissa kristillisissä yhteisöissä. Mä en hetkeäkään sitä kiellä. Mutta katolisessa kirkossa nykyään Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen ei puhuta enää sillä tavalla mustavalkoisesti, että tässä on kirkko ja sen ulkopuolella ei ole mitään, vaan katsotaan asioita vähän niin kuin täyteyden näkökulmasta, että meillä on oman käsityksemme mukaan me ollaan säilytetty ikään kuin se koko paketti, jonka Kristus on jättänyt kirkolle ja sitten muissa yhteisöissä niin on eri asteita siitä täyteydestä ja kaikki ne hyvät katoliset elementit, siis ne yhteiset asiat, usko Kristukseen, Pyhä Henkeä ja niiden läsnäolo ja todellisuus myös, niin ne on sellaisia asioita, jotka kannustaa kohti täyttä ykseyttä. Meidän pitäisi olla yhtä, niin kuin Jeesus rukoilee, meidän kristityn ykseyden rukousviikko juuri oli ja näin. Mm. Että kaikki ne yhteiset asiat, mitä meillä on, niin ne kannustaa kohti ykseyttä. Ja tietysti meillä on historiassa valtavasti painolasti ja kaikki kurja juttuja, mitä on tullut niin kuin esteeksi, mitä sitten niitä on aika paljon asioita, mitä pitää niin kuin käydä läpi ja käsitellä ja miettiä, miten ne ratkaistaan.
Niin Raamatussa sanotaan, että seurakunnan salaisuus on suuri. Että tavallaan se Kristuksen ruumis, siinä on todellakin erilaisia. Me tarvitsemme kättä, tarvitsemme jalkaa, sormia, kaikkea ja pää itse on Kristus.
Kyllä. Ja kaikki meidät on liitetty siihen samaan ruumiiseen.
Kyllä. Ja voisi ajatella tavallaan, että ikään kuin vuori, me kiivetään eri puolilta sitä siihen vuorelle, me kiivetään silti sen samalle vuorelle. Me emme näe toisia, ajattelen nyt siis niin kuin Kristuksen ruumista, että kuuluu erilaisia kristittyjä eri tunnustuskunnista. Ja kuitenkin se vuori on sama, Kristus on sama. Mut hei, mennään toiseen aiheeseen. Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään meillä on aiheena katolilaisuus Suomessa ja vieraanani on teologian tohtori Emil Anton. Minun nimeni on Sari Savela. Emil, sinä olet valmistunut Helsingin yliopistosta teologian tohtoriksi vuonna 2019 ja väitöskirjasi käsitteli uuden vuoden aattona 2022 95-vuotiaana menehtyneen Joseph Ratzingerin eli emerituspiispa Benedictus 16 ajatuksia uskonnoista ja uskontojen välisestä dialogista. Kerro muutaman lauseeseen tiivistettynä, mitä tämä sun väitöskirja piti sisällään?
Joo, emeritus paavi tarkoitit varmaan.
Emeritus paavi, sanoiko?
Joo.
Sanoiko mä?
Sanoit piispa, mutta
sanoit piispa, mun lukit, joo, no, emeritus paavi, toki olihan aivan
se,
eri
asia. Itse asiassa nykyinen paavi Franciscus on sanonut, että jos hän jää eläkkeelle, niin häntä kutsutaan sitten Rooman emeritus piispaksi.
No niin.
Emeritus paaviksi. Tämä on tämmöinen preferenssikysymys. Mutta joo, mun artikkeli väitöskirjassa oli 4 artikkelia, että siinä oli 4 vähän niin kuin tämmöistä aihetta, jotka liittyy laajasti tähän isoon kokonaisuuteen, eli uskontoteologiaan ja uskontodialogiin. No ensimmäinen käsitteli sitä, että miten Joseph Ratzingerin mielestä tämä on vähän klassinen kysymys uskontoteologiassa, että voiko ei-kristitty pelastua ja jos voi, niin miten tai millä perusteella. Ja mä sitten tutkiskelin sitä kysymystä tulin siihen tulokseen, että Ratzinger on tässä suhteessa kyllä avoimempi kuin hänen mediakuvansa. Ja sitten siihen liittyy sitten aika monta sellaista suht syvällistä teologista ajatusta. Että hänellä on kyllä niin kuin toivoa siitä, että sanotaan, että vähän niin kuin oli vanhassa testamentissa esimerkki siitä, että voisi olla muutaman vanhurskaan rukous, joka pelastaa koko kaupungin. Niitä ikään kuin kirkko olisi ne jotkut harvat valitut, tai Kristuksen ruumis, jonka niin kuin välityksellä monet toivottavasti lopulta myös pelastuu. Mutta sitten toinen vähän käytännöllisempi ehkä kysymys koskee niin uskontodialogin päämääriä, että mihin sillä oikein pyritään ja onko se mahdollista ylipäänsä. Ja siinä niin kuin paavi Benediktus oli kyllä sillä kannalla, että uskontodialogissa täytyisi pyrkiä ainakin lähestymään totuutta. Et se ei ole ihan vaan semmoista muuten vaan jutustelua, vaan kyllä siinä niin kuin yritetään lähestyä yhdessä totuutta. Vaikka lopulliseen yksimielisyyteen tuskin päästään eri uskontojen välillä niin kuin globaalisti, että tässä ei ole varsinaisesti realistisena tarkoituksena luoda mitään yhteistä maailman uskontoa. Jokainen niin kuin,
toivottavasti ei.
Ei, se on ihan selvää, että sellainen ei ole niin kuin agendalla, sellainen ei ole realistista edes. Ja tämmöisistä niin kuin perusvakaumuksista, niin kuin, onko Jumala kolminainen tai onko Jeesus Jumala tai mitä tämmöisiä niin kuin ikään kuin lopullisia kysymyksiä, niin ei niistä sillä lailla niin kuin neuvotella siinä uskontodialogissa, että jokaisella on semmoista omat perusvakaumuksensa ja sitten niistä käsin voidaan katsoa, että millaisia asioita, missä asioissa me voidaan vähän niin kuin ymmärtää toisia tai lähestyä ja missä voidaan ymmärtää, ainakin voi paremmin selittää omaa kantaa toiselle, ymmärtää paremmin toista ja kunnioittaa enemmän ja sitten miettiä, mitä voi tehdä yhdessä vaikkapa niin kuin, no nyt yhteiskunnallisesti vaikkapa kaikki uskonnot, jotka ajattelisivat, että Jumala on luonut miehiä ja naisia, niin voisi mennä yhdessä tänne kadulle, niin kuin mormonit ja muslimit ja kristityt
niin,
ja Jehovan todistajat ja kaikki. Niin kuin sellaisissa asioissa voisi kaikki mennä yhdessä kadulle. Tai
puolustaa niin, uskonnon opetusta, esimerkiksi
niin,
muslimit, juutalaiset,
kristityt. Tai perhettä tai ekologiaa tai mitä vaan, missä voisi löytää yhteisiä arvoja. Joo, ja sitten tietysti tämmöinen arkinen tietysti niin kuin elämän dialogi, että naapurin kanssa voi jutella ja tutustua ja oppia lisää ja näin, että se ei tarvitse olla vain niin kuin teologian korkean tason uskontodialogia, vaikka sitäkin tietysti tarvitaan, mutta se on aika vaikeaa tämmöinen sitten teologisen tason niin kuin harvojen juttu, mutta että kyllä jokaisella on melkeinpä velvollisuuskin tänä päivänä, se on aika tärkeä niin kuin uskontojen välisen tämmöisen yhteiselon ja rauhan kannalta. Että
kyllä, ehdottomasti. Niin. Miten Emil, olit mukana paavi Benediktuksen, emerituspaavi Benediktuksen hautajaisissa?
Joo.
Miten päädyit sinne?
No ihan omasta tähdestä, kun se oli niin tietysti läheinen mulle ja monille suomalaisillekin ollut inspiraation lähde kristityille. Siis hänen Jeesus-kirjansa ja muut kirjat, joita on suomennettu ja mulle se on ollut 10 vuotta hyvin tärkeä teologia. Sitten kun myös toimin Vatican Newsin tämmöisenä avustajana, niin sitten lähdin vähän raportoimaan paikan päältä myös Vatican News Suomeen, eli Vatikanin viralliset uutiset, joita myös sitten suomeksi toimitan.
Joo.
Niin lähdin tekemään juttua sieltä sitten ja olemaan paikan päällä. Ja kyllä siellä joku 50-60 000 ihmistä oli ja jotkut nukkui yönkin siinä aidan ulkopuolella odottaen sisäänpääsyä, kun portit aukesi, niin nunnien juoksukilpailussa oli hauska olla mukana.
Okei. Okay. Mitä tämä hautajaistapahtuma, hautaan siunaaminen merkitsi sinulle hengellisesti?
No, sehän oli messu, että tietysti oli hienoa osallistua semmoiseen universaaliin juhlaan, missä koko kirkko voi sanoa tai näyte siitä siis afrikkalaisia. Mun edessä just oli pappien niin kuin osasto, niin siellä oli semmoinen meripappeja eri maanosista. Oli afrikkalaisia paljon ja aasialaisia, eurooppalaisia, latinalaisamerikkalaisia. Pantiin merkille, että hyvin paljon nuoria pappeja, että aika monet niin kuin nuoren sukupolven papit on saanut tosi paljon paavi Benediktukselta, eli Josef Ratzingerilta. Ja se oli hieno kokemus. Siinä sain tutustuessa, olin tunteja aikaisemmin, niin yhteen muun muassa puolalaiseen nunnaan siinä vieressäni, joka tiesi Adolf Karlingin, joka on ensimmäinen suomenkielinen katolinen pappi reformaation jälkeen 1900-luvun alusta. Ja hänestä juteltiin siinä ja sitten oli oman sääntökuntansa johtaja tämä nainen. Ja sitten kun se oli ohi, niin kyllä se oli semmoinen liikuttava hetki. Sitten se arkku vietiin Vatikaanin sinne Pietarin kirkon kryptaan ja sitten muutaman päivän päästä sain käydä sitten siellä ensimmäisessä joukossa siinä haudalla myös, jossa kuka tahansa nyt voi vierailla myös. Tämä oli se kyllä vaikuttavaa. Ja sitten myös ennen hautajaisia, kun sain olla ihan siinä ruumiin äärellä.
Oliko hänen ruumiinsa nähtävillä?
Se oli esillä muutaman päivän jo. Ja siellä Vatican Newsissa pohjoismaisessa toimituksessa työskentelevä Charlotte ruotsalainen, niin hänellä on tämmöinen pyhän istuimen työntekijän kortti, niin sillä me päästiin sitten ihan siihen jonon ohi, siihen VIP-alueelle, siihen ihan ruumiin äärelle, että se oli kyllä vaikuttava hetki. Ja sitten siinä oli kaikenlaisia kirkollisia merkkihenkilöitä, muun muassa Libanonin maroniittien patriarkka ja sitten paavin oma privaatti sihteeri, arkkipiispa Genswein, jolle sain esittäytyä ja näin, että se oli vaikuttava päivä myös.
Jotakin paavi Benediktuksen merkityksestä tässä suomalaisessa hengellisessä teologisessa kentässä merkitsee ehkä se, että hänen teoksia on tosiaan käännetty paljon suomeksi. Ja muun muassa Perussanoma, joka on hyvin tämmöinen luterilainen kustantaja, niin on julkaissut viidesläinen luterilainen kustantaja taustaltaan, niin on julkaissut ainakin kaksi hänen kirjaansa.
Kyllä joo, eli kakkos- ja kolmasosan tästä Jeesus-trilogiasta, jonka ensimmäinen osa oli Editalta. Ja sitten Katolinen tiedotuskeskus on julkaissut paljon Benediktuksen kirjoja ja suosittelisin erityisesti ihan niin kuin johdantona aika helppo teos, Mitä on olla kristitty, jossa on kolme adventtisaarnaa ja sitten vähän paksumpi ehkä teologialle enemmän johdatus kristinuskoon. Ja sitten äskettäin käännetty myös eskatologia, joka käsittelee sitä kuolemaa ja viimeisiä kysymyksiä.
Tähän loppuu vielä tämmöinen kysymys, joka monilla ihmisillä tuntuu olevan käsitys, että katolaiskirkossa rukoillaan neitsyt Mariaa. Pitääkö tämä paikkansa?
No joo, siis riippuu vähän miten rukoilu määritellään, että se on erilaista kuin Jumalan rukoileminen siinä mielessä, että kaikki pyhimyksille, mukaan lukien neitsyt Marialle osoitetut rukoukset, niin ne on viime kädessä esirukouspyyntöjä samalla lailla kuin tai no ei ehkä ihan siinä mielessä samalla lailla, mutta ne on enemmän samalla tasolla kuin jos mä pyytäisin sulta esirukousta, kuin että jos mä rukoilen Jumalaa. Nämä on jo taivaassa nämä ihmiset ja sitten se, miten niihin ollaan yhteydessä, niin poikkeaa vähän, kun ne ei ole tässä ajassa ja paikassa ja näin. Sitten ne rukoukset sitten muodoltaan saattaa näyttää enemmän uskonnollisen rukouksen muotoisilta ja näin, mutta
Mut ilmeisesti,
mutta joo, kyllä, siis kyllä heille osoitetaan rukouksia kautta esirukouspyyntöjä.
Mutta ilmeisesti tämmöisessä kansankatolilaisuudessa myöskin sekoittuu se, että rukoillaan ihan kuin me rukoilisimme Jeesusta, niin neitsyt Maria tulee, tulee mieleen yksi televisiosarja, jonka hiljattain katsoin, italialainen televisiosarja, missä henkilö kiihkeästi rukoili neitsyt Mariaa, että yksi ihminen olisi parantunut.
Joo.
Että ehkä tavallaan siellä kansantasolla voi sitten sekoittua nämä käsitteet, onko näin?
Joo, toki voi olla näin, kyllä. Ja Vatikaanin toinen kirkolliskokous muistuttaa sitä, että täytyy välttää tällaista falsa superlaatio, eli väärää niin kuin liioittelevaa ylentämistä niin kuin suhteessa pyhiin, ettei niitä sekoiteta Jumalaan. Mutta siteraan luterilaista pappia jo edesmennyttä opettajaa, niin Helsingin yliopistosta, joka sanoi, että jos aletaan kritisoida katolista kansanuskoa, niin sitten täytyy kritisoida myös luterilaista kansanuskoa, muun muassa sitä, että kirkossa ei käydä.
Kyllä, kyllä. Se on sitten toisen podcastin aihe. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Emil Anton. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.